Ja, goddag alle sammen, og dejligt at se jer her. Og vi nærmer os, ligesom, nu træder vi ind i en ferietid, så jeg ved ikke, hvordan dine sommerplaner er, men i hvert fald dejligt, at vi kan være her i dag, og også, vi kommer jo til at have noget grill bagefter, og det har været sådan lidt, konceptet er, at man kommer selv med noget kød, og så har vi noget kartofler og noget salater med, og så har vi fællesskab bagefter. Hvis du tænker, du er besøgende her, du tænker, åh, det vidste jeg ikke, men jeg vil egentlig gerne være med, kommer og snakke med mig, enten kan man tage hen til Lidl og købe noget kød og komme tilbage, eller også så har vi måske, nogle af os har nok til en ekstra, så kom og snak med mig bagefter, så finder vi ud af det. Jeg tænkte netop på det her med, at jeg læste, vi har været igennem 5. Mosebog, som prædikenserie her i foråret. Og der var et sted, hvor jeg læste lidt, at Gud sagde til jøden om højtiden, at det skal være en hellig festforsamling. En hellig festforsamling. Og jeg synes bare, det var sådan et dejligt udtryk, fordi at ofte det er ikke de to ord, vi forbinder med hinanden. At en hellig forsamling, så tænker man måske ofte sådan, det lyder ikke festligt. Det kan godt være, at det lyder helligt, det lyder ikke super festligt. Og så kender vi måske meget til festforsamlinger, som der er nogle steder, hvor man tænker, ej, det er ikke specielt helligt, det der foregår her. Men det er faktisk muligt at have en hellig festforsamling. Og fordi vi er faktisk kaldet til det som kirke. Og nogle gange som kirke, og jeg er også vokset op i kirke, så er vi ikke gode nok til festdelen. Vi er måske gode nok til helligdelen, vi er ikke gode nok til festdelen. Og vi skal bare være bedre til at kombinere de to, så vi oplever mere hellig fest. Og det tror jeg faktisk også, at jøderne kunne finde ud af, det kunne være de første disciple og Jesus. Jeg tror, Jesus var god til fester. Så det er bare det, jeg vil sige med det. Just want to say, if you need English translation, go and see Ilda in the corner, and she will gladly help you with providing translation into English. Okay. Men jeg har et spørgsmål, som jeg kunne godt tænke mig at stille. Der har jo været meget fokus omkring for nyligt omkring det her med uddeling af Michelin-stjerner til restauranter. Og danske restauranter har fået Michelin-stjerner for at lave gourmetmad. Og hele den branche handler jo om, at hvordan kan vi give mennesker den ultimative madoplevelse? Ikke også? Hvordan kan vi lave nogle retter, som giver folk den der helt store wow-oplevelse? Og med det i mente, så tænkte jeg bare, at vi kunne starte, før jeg går i gang med at dele det, jeg har i tankerne, at stille spørgsmål, som I kan stille til side personen. Og det er, hvornår har du sidst spist et måltid, som du husker tilbage på med særlig glæde? Jeg mener, vi spiser jo hver dag, ikke? Men prøv at snakke med sidemanden om, hvis du skal bare lige nu komme i tanke om en eller anden måltid, eller noget mad, hvor det var bare god mad, men det var også ikke kun god mad, det var godt fællesskab, hvor vi hyggede os, og vi snakkede, og vi havde det godt. Prøv lige at vente jer til sidemanden og snakke om det. Jeg håber ikke, at det er for... Thank you. Okay, så tror jeg, at... Så tror jeg, at vi skal til at komme videre. Hvad er det, jeg har sat i gang? Jeg tænker lidt, når jeg stiller det spørgsmål, at er det ikke ofte sådan, at når vi tænker på sådan særlige minder omkring mad, så er det ofte knyttet til relationer. Altså, ja, maden måske var god og lækker, men det var også knyttet til at det selskab, man var sammen med, og den snak, og det fællesskab. Noget med, at det her øjeblik var mættet på en særlig måde. Og det var ikke kun fysisk mættende, jeg blev mæt, men jeg blev også mæt i min ånd. Og hvor er det bare dejligt nogle gange, hvis man oplever en presset dag, en presset tid, og så lande, og så det kan også bare være et enkelt måltid, der bare, hvor man bare tænker, det trænger jeg lige til. Og jeg kan komme på forskellige minder. Hvis jeg bare deler to minder fra mig, som jeg bare tænkte på, og der er mange andre. Et er, når man er familie, ikke, så er en stor glæde, når alle ens børn er samlet. Når man har 5 børn, så bliver det større, mere med udfordring at samle alle på samme tid. Og derved bare det, at alle er samlet omkring bordet, så bliver man allerede lidt rørt. Ikke? Og de siger, ej far, altså helt ærligt, det større er det ikke. Men det er jo, ikke? Så det oplever vi jo jævnligt. Men et minde, som jeg har, det var at for nogle år siden, så menighedsrådet gav mig og Sara, og der var Sara også ansat, en julegave. Og så gav de os et gavekort til en restaurant, der hed Madklubben. Det er en 3-4 år siden. Og bare som et tak, og tak for indsats, og glædelig jul. Og så tog mig og Sara ud på en date, og i den her madklub, og fik det dejligste mad. Men det der gjorde den dag speciel, det var jo, at maden var god. Den smagte virkelig godt. At vi havde ikke prøvet det før. Det var virkelig dejlig mad. Men det var også bare virkelig, virkelig noget, mig og Sara trængte til. Det var lang tid siden sidste date. Og det var bare et mindeværdigt måltid. Fordi jeg fik connectet med Sara, og det var et stærkt minde. Så med 3-4 års forsinkelse, tak til menighedsrådet. fordi det er selvfølgelig, når man giver et gavekort, jamen, det går dejligt en oplevelse, men det var virkelig en dejlig dag. Og det vil jeg gerne sige tak for, fordi det betød noget for os. Og der var maden kun ramme for nærværet. Og et andet minde, jeg har, det var, at vi var i Oman og besøgte nogle venner. Og de nogle færøske venner, det er en 13 år siden, de havde nogle indiske venner, som også boede i Oman. Og den her lille familie, de boede i den mindst mulige lejlighed. Det er sådan, Oman, der har jo de her super rige mennesker, og så har du mange, der arbejder som gæstearbejder, eller andre, der har de mere service jobs. De bor i nogle kompakte, små lejligheder. Og vi blev inviteret ind i deres lille, bitte stue, som samtidig tror jeg også var soveværelse og det hele, ikke? Med en familie med 2 børn. Det, lejligheden var så lille. Og så kom ind, og så bare får den mest fantastiske indiske mad. Og man vidste, at de gav det bedst, de havde til os. Det var også et stærkt måltid. Og med det indflyvning, så tænker jeg, at vi skal læse lidt fra Johannes 21. Fordi ligesom vi i dag slutter skoleåret af med et måltid i kirken, så Johannes evangeliet slutter også af med et måltid. Og det jeg godt kan lide ved det, og det vi skal tage med fra det, det er lidt det her med, at i det bibelske univers, i det Jesu univers, er det fysiske og det åndelige aldrig langt væk fra hinanden. Og på en måde er Johannes evangeliet fantastisk godt til at vise ting, der sker fysisk på overfladen, og så ved man bare, at der sker en masse mere under overfladen. Og det sker samtidig. Og derfor synes jeg bare, at det her er en smuk fortælling. Og jeg synes bare, at vi skal tage tid til at læse den. Til gengæld vil jeg, og overskriften er morgenmad med mesteren, invitation til Jesu bord. Til gengæld vil jeg tale mindre om det, men vi skal nyde selve bibelfortællingen, og det vil vi læse op nu fra Johannes 21. Og der står det her. Vers 1. Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias sø, og det gik sådan til. Simon Peter, Thomas, også kaldet Didymus, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedæus sønnerne og de to andre hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem, jeg tager ud at fiske. De sagde, vi tager med dig. De tog afsted og gik ombord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbredden. Disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem, børn, har I noget at spise? Nej, svarede de. Han sagde til dem, kast nettet ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den disciple Jesus elskede sagde til Peter, det er jo Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig, han var ellers nøgen, og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden, de var nemlig ikke langt fra land, kun omkring 200 alen, og de havde nettet med fiskene på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem, kom med nogle af de fisk, I lige har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land, der var fyldt med store fisk, 153 i alt. Jeg ved ikke, hvem har talt, men skønt, der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Da de havde spist, sagde Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han sagde, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt min lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han sagde, ja herre, du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for min får. Og Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Må Gud velsigne sit ord til os. Så rammen for den her beretning er jo, at disciplene har haft den her vildeste rutsjebanetur. De har været de dybeste kulkælder. Deres mester, deres messias, blev fanget, arresteret, tortureret og korsfæstet. Og de havde tre gange, og især Peter, havde fornægtet ham. De havde svigtet Jesus. De var flygtet fra gerningsstedet. Og de havde skjult sig i sorg og fortvivlelse bag låste døre. Og så sker der jo det med påskevidunderet. Graven er tom. Vidner, der skulle hen for at balsamere kroppen, kommer løbende tilbage og siger, graven er tom. Og en siger, jeg har oplevet den opstandne Jesus. Og Jesus synes at møde folk spontant og forsvinde og møde igen og forsvinde i de her 40 dage mellem påske og Kristi himmelfart. Sandsynligvis fordi Jesus vil hjælpe sine disciple med at bearbejde opstandelsen, men også forberede dem på, at jeg skal altså hjem igen. Jeg har egentlig skiftet adresse igen til himlen, men jeg har stadig den gamle lejlighed, som jeg lige skal tilbage til. Og den her periode, hvis man nogle gange flytter, at man har lidt de her to hjem for en tid og besøger begge steder. Sådan er det som om, at Jesus ligesom er i den her mellemperiode. Men prøv at forestille jer. Det er umuligt og tænkeligt lige at ske. Jesus, deres døde mester, er opstanden. Hvad betyder det for os disciple? Hvad betyder det for fremtiden for verden? Og jeg tænker lidt, når vi kommer til kapitel 21, så tror jeg, at disciplens hoved siger, jeg kan ikke kapere mere lige nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bearbejde det her. Jeg bliver nødt til at gøre noget fysisk, og være mindre i hovedet, og mere i kroppen. Og de er jo gamle fiskere, mange af dem. Og derfor så tror jeg, at Peter tænker, lad mig gå tilbage til noget, jeg kender. Lad mig gå tilbage til noget velkendt. Mit gamle erhverv som fisker. Og man skal jo huske på, at evangeliet fortæller jo, at Peter og hans venner havde forladt deres hovederhverv og deres net for at følge Jesus, fordi Jesus sagde, følg mig og vær mine menneskefiskere. I skal være fiskemennesker for Guds rige. Men siden der er der sket så meget, og nu ser vi den lidt som, jeg læser det som, at de går lidt tilbage til begyndelsen, til det, de kendte til, deres baggrund og historie. Det kan vi da i det mindste finde ud af. Og det er jo her, at Jesus beslutter sig for at åbenbare sig for sine disciple. Det er som om, at cirklen slutter, hvor den begyndte ved fiskenettet. Det var her, Jesus først mødte dem, og det er her, Jesus til sidst, her i Johannes, møder især Peter og sagde, følg mig. Og det jo interessante er, at den første møde er ikke Johannes evangeliet. Det er de synoptiske evangelier, altså Matthæus, Markus, Lukas. Og det er jo en indikation for mig om, at Johannes har jo kendt til de synoptiske beretninger og altså tænker lidt, at hans læser også kender beretningen fra de synoptiske evangelier. Og det, der er interessant med den her historie i kapitel 21, det er, at ligesom første gang, de mødte Jesus, så vidste de ikke, hvem Jesus var. De genkendte ikke hans sande identitet. Og ligesom første gang, så kunne disse erfarne fiskere ikke engang finde ud af at fange fisk. De gik tilbage til det, som de troede, de kunne, og de kunne det ikke engang. Og ligesom første gang, står den her ukendte fremmede på landjorden, og har den frækhed at komme med gode råd til, hvordan erfarne fiskere skal fiske fisk. Prøv lige at smide det ud på den anden side. Som om det gør forskel, om jeg smider det ud på den ene eller den anden side, ikke? Og læg mærke til, at den her fremmede, han kalder dem for børn, paidia på græsk. Det kan godt også bruges som ord som drenge eller gutter. Gutter, prøv lige at engelsk. Kaste ud på den anden side. Og ligesom første gang oplever de, at ved at følge den fremmedes råd, fanger de en så overvældende fiskefangst, at de igennem den her fysiske fangst får en åndelig aha-oplevelse. Den fremmede er Jesus, deres mester, som så dem længe før de så ham. Og jeg er ikke i tvivl om, at dette er et øjenvidneberetning, fordi der står de her ligegyldige detalje, at Peter var nøgen og ikke tøj på. Lidt typisk en mandegruppe, ikke? Om forresten, han var nøgen. Hvad har det med historien at gøre? Der er ingen point i det. Men det er sådan lidt kunne tegne på, at der er noget øjenvidneberetning over den detalje. Og han springer ud af båden, sådan som han tidligere havde sprunget ud af vandet for at gå på vandet hen til Jesus. Og nu svømmer han i sin ivrighed til land for at komme hen til Jesus først. Og jeg synes bare, at det er sådan et smukt billede, det her. At deres mester har tændt et bål og tilberedt mad, grillet fisk og brød til. Sådan som mesteren havde vasket deres fødder før langfredag, således serverede mesteren grillmad og morgenmad til hans trætte lærling og disciple efter en nattevagt. Og det bliver lidt det her, lidt ligesom disciplene i Lukas evangeliet på vej til Emmaus, som møder den fremmede og snakker med ham, men opdager først, at den fremmede er Jesus, når de sidder ved bords og spiser og bryder brød. På samme måde, så er det ved måltidet, at det bliver dyrebart, at det her det er Jesus. Og det minder os om minder mig om, og minder os om, at den kristne tro er en åndelig tro, men den er samtidig også meget fysisk. Det er en tro på, at Gud fysisk blev menneske, vandrede fysisk iblandt os, blev fysisk korsfæstet og dræbt, og fysisk opstod fra de døde, så er graven er tom, fordi livet ikke findes derinde mere. Og på samme måde er vores kristne håb et fysisk håb om genopstandelse af både de døde, men også af en fysisk ny verden, hvor Gudsriget, som er usynligt for os nu, en dag bliver synligt. Og en dag skal der være et varigt ægteskab mellem det åndelige og det usynlige, mellem det himmel og jord. Og tænk, at Jesus efterlod os i nadveren et fysisk måltid, som ser tilbage på hans korsdød, men peger samtidig frem mod den dag, vi skal spise mad og drikke Gudsrigets nye bæger i fællesskab med Jesus i Guds fysiske rige. Livet i Guds rige bliver et måltidsfællesskab, hvor den livgivende og skabende Gud og hans opstandne søn og hyrde gør sin bolig klar til os og vil inviteres til fest. Det er det billede, det er det, på det håb, vi har. Og en anden ting, når jeg læser den her beskrivelse af Jesus, som tilbereder fisk og brød til sine disciple, så tænker jeg også på salme 23, hvor David siger om Gud, Herren er min hyrde. Og så står der et sted, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Så spørgsmålet er til dig og mig, tror vi, at Gud har gode ting ved sit bord for os? Værdsætter vi de gode gaver, eller tager vi dem for givet? Og jeg tror, at nogle af os, der har oplevet måske at blive kristen som voksen, kan måske vidne om, at den her beretning minder lidt om deres egen fortælling. Det der med, at pludselig, når man kommer til tro imod en alder, oplever man, at den Jesus, man lige har opdaget og rakt ud til i tro, han måske var den mystiske fremmede, der betragtede på strandbredden af dit liv, hele tiden dig og dit liv, og ventede på det rette øjeblik til at imitere dig til hans bord. Og at selvom du først får øjne op for Jesus nu, så opdager du, at Jesus har hele tiden haft øje på mig. Også da jeg ikke var klar over det. En anden ting, som jeg elsker ved denne fortælling, det er, at den viser igen, at det fysiske og det åndelige i Guds verden aldrig er langt fra hinanden. At vores fysiske behov for mad og vores åndelige behov for mening, tilgivelse, forsoning og nye begyndelser, det er flettet sammen. Og vi har det så smukt i Fadervor, hvor vi i samme sætning kan sige, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld. Samme sætning. For at vise, at det åndelige behov og det fysiske, det er bare så dybt flettet ind i hinanden. Og så ser vi i den her beretning, hvordan Jesus vender samtalen til Peter, og så stiller han de tre spørgsmål. Elsker du mig? Og på overfladen kan det synes som om, hold op Jesus, har du så stort behov for at blive bekræftet? Ikke? Oh, do you love me? Do you love me? Men de fleste også ved, at der foregår en masse under overfladen. Ikke? Og det vidste Peter også godt. For hvad er det her for en ekko, vi har? Jamen Peter tre gange fornægtede Jesus, da han blev spurgt ved korsfæstelsen. Jeg kender ham ikke. Jeg kender ham ikke. Jeg kender ham ikke. Og han bandede på, at han ikke kendte ham. Og Jesus, i stedet for direkte at sige, hvorfor gjorde du det? Så stiller han bare det spørgsmål tre gange. Peter, elsker du mig? Peter, elsker du mig? Og hvorfor vil Jesus gøre det? Jamen for at rense ud, men også for at få genoprettet Peter. Og han siger lidt sådan her, kære Peter, indirekte, med din mund fornægtede du mig. Jeg har brug for at høre dig. Bekend, at du elsker mig. Tre gange. Og tænk, hvor stort det her er. I det gamle testamente, det største bud var, hvad er det, du skal elske? Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og din næste som dig selv. Ikke? Her bliver det jo faktisk sådan med det kristne håb og opstandelsen, at ja, vi holder fast i, at du skal elske Gud. Men Jesus er jo Gud blevet menneske, så at man lige så højt kan sige, du skal elske Jesus af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og din næste som dig selv. Og læg mærke til, at nu, den Peter, vi møder her i kapitel 21, nu er han ikke længere Karl Smart eller kæk. Jesus måske prøvede ham lidt. Elsker du mig mere end de andre? Spørg. Og tidligere havde der været meget intern konkurrence blandt disciplene. Hvem skulle have de bedste pladser i Guds rige? Og Peter har jo været konkurrencemenneske, ikke? Der sagde før påske, om så de andre forsvigter dig. Jeg vil aldrig forsøge dig. Ikke? Konkurrence. Og Jesus tænker lidt, måske prøver lidt, er du stadig i det her med at sammenligne din kærlighed til mig med de andre? Men læg mærke til, det er helt væk. Der er ikke noget med, at Peter svarer, ja, jeg elsker dig mere end de andre. Han er brudt af sin erfaring, af sit eget svigt. Og han siger, du ved alt. Du ved alt. Du ved, jeg elsker dig. Du ved, jeg elsker dig. Ikke noget konkurrence. Ikke noget med de andre. Om deres andres kærlighed. Det sker slet ikke. Du ved alt om mig. Og du ved, at trods min skrøbelighed, så elsker jeg dig. Og trods min svaghed. Og jeg synes bare også, det er så smukt, fordi at tidligere har jo Peter bekendt Jesus i evangeliet som Kristus. Og på den bekendelse siger Jesus i Matthæus, vil jeg bygge min kirke. Men siden har Peter jo svigtet, og han har fejlet, og han skal samles op igen. Og så er det som om, lidt som om, jeg læser det som om, at i Peters kærlighedserklæring til Jesus, ikke kun hans tro, men hans kærlighedserklæring, så siger Jesus, på den kan jeg bygge min kirke, på din kærlighed til mig. Ikke kun din tro på mig, men din kærlighed. Så derfor siger han hver gang det her med, vogt min får, fodre min lam, vær hyrde for min får. Jeg genindsætter dig i din oprindelige kald. Den Peter, som måske sagde, lad os tage ud og fiske. Jeg ved ikke, om jeg duer det her med at være leder af den her Jesusbevægelse. Jeg synes ikke, jeg er særlig god til det. Måske skal jeg gå tilbage til min gamle branche. Men Jesus møder ham ligesom første gang og siger, nej, mit første kald gælder stadig. Og nu siger han ikke, vær min menneskefisker. Han bruger foravl og udtrykket, ikke? Vogt min lam, hvad hørte for min får. Men det er det samme kald. Og Peter, han blev totalt genoprettet. Han blev totalt tilgivet. Og det, jeg vil sige, det er, at Guds tilgivelse og genoprettelse er en af de vigtigste måltider ved Jesu bord. Vi skal til at spise senere i dag, og der er forskellige ting, salater og sådan ting. Noget af det vigtigste måltid ved Jesu bord, det er Jesu tilgivelse og genoprettelse. Og det er nemt at sige, men det er til tider svært at favne tilgivelsen. Man kan stadig være mærket af sin fortid. Man kan have ar, man bærer med. For eksempel Paulus, som bliver tilgivet i møde med den opstandende Kristus. Men jeg tror, det at han havde forfulgt den første kirke i flere år, det var der et ar, han bar med sig. Man mærker nogle gange i det, han skriver, at han er sensitivt blevet ud om det. Jeg, selvom jeg er tilgivet, jeg ved det godt, og nu tjener jeg Gud, jeg har forfulgt det Guds kirke. Det sidder stadigvæk lidt og går ondt. Og den erfaring kender jeg også selv fra min egen fejl i min egen liv, mit eget liv. Et udtryk, som nogle gange med de her memes, som man finder på nettet, ikke? Men der er en eller anden citat her, som har virkelig gjort mig godt i et par uger, så nu giver jeg det videre. fordi jeg synes bare, at det ramte bare lige ind. Det er en, der hedder Donald Castle, der siger det her. Der er ingen vej tilbage til uskylden. I Bibelen er der kun én vej frem, og det er igennem korset. Der er ingen vej tilbage til uskylden. There is no way back to innocence. The Bible says, man skal lige se her, there is only a way forward to the cross. Og det er, da jeg så det, der ramte det bare, det var sådan helt, ja. Jeg ved ikke, om du som voksen har nogensinde har set på et barn, og tænker nogle gange, hvem der bare var barn igen. Altså, den der legesygheden, den der fantasi, men også den her lethed, som mange børn, medmindre de har oplevet store traumer tidligt, men de fleste børn, som oplever at vokse op i trygt miljø, de har det her. At der er så meget, de ikke har set endnu af verden, og oplevet endnu. Og den her lethed, og den her uskyld. Nu, vi ved godt, at børn er ikke bare uskyldige, uskyldige, uskyldige. Men der er alligevel et eller andet, hvor man tænker, spar nogle gange, jeg havde det der. Hvis bare jeg kunne gå tilbage, spole tilbage og få en liv i et andet kurs. Men det kan vi ikke. Vi kan ikke gå tilbage til barndom. Men der er håb, og det er det, der er kristendoms og Bibelens håb, og Johannes 21, der er en håb for en vej frem. Og det er en vej gennem Jesu kors, at vi kan genvinde den uskyld, vi har tabt. At få en ny begyndelse, som Peter fik en ny begyndelse. Og ja, han blev stadig mærket af sin erfaring. Han bar det med sig. Men han fik healing, han fik tilgivelse. Og et håb om, at en dag i Guds rige, når Guds rige kommer, så er byrden helt væk. Og så er vi helt uskyldige og rene igen. Det er da et stort håb. Og jeg tror, det er en af grundene til, at vi oplever i et sekulært land som Danmark, at ofte folk, som når middelalderen og bliver ældre, pludselig vågnes for troen og finder Jesus og Gud. Og jeg tror, det er den her intense behov for en forsoning og tilgivelse og ny begyndelse og håb. Og den her genfinde uskylden, som den sekulære åndsløse verden ikke kan bringe. Andet end tilgive dig selv. Du er god nok, som du er. Jeg tænker på det, da jeg læste for nylig om Jørgen Leth. En meget åbent, hjertig interview, han havde. Jeg tror, i Kristelig Dagblad. Jeg tror, det var noget podcast eller et eller andet. 86 år gammel. Og han siger jo det her. Jeg er jo ikke blevet yngre, så jeg tænker meget over alderen og at jeg skal væk. Og jeg tænker meget over, om jeg har gjort det godt nok. Jeg håber, jeg er et ordentligt menneske, men det kan jeg godt samtidig komme i tvivl om. Det er ikke alting, der hænger sammen som et kunstværk i ens liv. Men kan man gøre det om? Kan man genfinde sin barnlige uskyld? Nej, det kan man ikke. Hvad gør du så ved at forsone dig med fortiden, bliver det så stillet. Jeg prøver at reparere de tankerne. Jeg vil helst have så få fortrydelser som muligt. Nu bor jeg hos min søn Asger, det er jeg glad for, så jeg er tæt på familien. Men jeg ved godt selv, at der er mange ting at bebrejde mig med hensyn til fravær og den slags. For jeg ved godt selv, at jeg har været en fraværende far, som min søn Christian blandt andet også har fremført i nogle af sine bøger. Og vi er heldigvis blevet forsonet. Og så kommer det her, som jeg egentlig vil sige. Kan du så også bruge kristendommen, når du snuser til din egen sjæl? Det er jo et fint udtryk. Jeg bruger ærligt talt ikke kirken, men sommetider savner jeg et sted at gå hen med min synd og min selvbebrejdelse. Som barn lærte jeg salmer af Brorson, Ingemann og Grundtvig, som stadig sidder i mig. Og med alderen bliver jeg stadig mere åben for tro. Jeg ved bare ikke, hvordan man kommer i gang med det. Jeg kender ikke engang nogen præst, jeg kan tale om det med. Tænk en ærlighed at kunne sige det. Og der er også en vis person ydmyghed. Men det er også hjerteskærende. Han er 86 år gammel. Han siger nu, jeg vil gerne tro, men jeg ved ikke, hvordan man gør. Og jeg ved ikke, hvem jeg skal snakke med om det. Det er som om, han stiger stadig som YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Og der har vi et kald som kristne at fortælle om mesteren, der står ved strandbredet og betragter og siger, kom, kom til mit bord. At han er stadig i gang. At han stadig lever og går rundt. At Jesus ikke er død, men lever, og han er stadig en mester, en hyrde, der bevæger sig rundt på strandbredden af menneskers liv. Der ser os, før vi ser ham. Der kender os, før vi genkender ham. Og som ved sit bord har et bord af himmerigets mad og velsignelser. For nogle af os er han stadig den mystiske fremmede, vi ikke kender. For andre af os er han måske ligesom Peter. Vi har elsket Jesus måske i mange år, men livet har gjort det hele så forvirrende. Kirke er belastende. Måske er det bare bedst at droppe det hele, bare gå ud i naturen. Tag en time out. Livet er gået skævt. Også til os, tror jeg, Jesus kalder på strandbredden og siger, kom tilbage til begyndelsen. Den første kærlighed. Troens kerne. I'm coming back to the heart of worship, synger vi. And it's all about you, Jesus. Og uanset hvordan vi har det, så er det stadig sådan, at Jesus kalder os til hans bord. Jesus har himmelsk mad til os. Dagligt brød, han ønsker at servere for os. Han siger, kom og spis. Kom og vær sammen med mig. Spis min tilgivelse. Indtag min genoprettelse og min nye begyndelse. Tør vi tro, at Jesus stadig har den rigdom og mad til os, som vi kan spise os med i dag. Stadig har frisk nåde, tilgivelse og forvandling. Hvordan oplever jeg at spise af Jesu måltid? Jeg oplever det stadig, når jeg læser i min Bibel, at den giver liv til mig. Og jeg bliver forfrisket. Jeg oplever det her, når vi er til formiddagsbøn i kirken og beder sammen. Jeg oplever det, når vi er i vores fællesskabsgruppe og har sommerafslutning. Eller jeg oplever det, når vi går en med en med et menneske i tro og deler liv over en kop kaffe. Jeg oplever det, når jeg spiller fodbold om lørdagen og ind i mig selv beder Fader vor. Og er bare taknemmelig for Guds muligheden for at spille fodbold stadig. Der er mere at hente fra Jesus til dig og mig. Også den her sommerferietid. Jeg skal til slut, men det der er vigtigt, at vi får med, det er også det her med, at sommertid, ferietid kan også være en invitation til Jesu bord. Lad os ikke glemme Jesus den her sommer. Lad os strække os ud efter ham i vores liv. Og lad os også huske på, at Jesu måltid er gratis for os, men Jesus betalte en høj pris selv. Han gav sit liv på et kors. Og kendt citat, mange af os har måske læst Philip Yancey's bog, What's So Amazing About Grace. Og, han bruger jo det der eksempel fra Babettes gæstebud om den her franske kvinde, som kommer til nogle sådan lidt stramme søstre over i Jylland og betjener hos dem. Og så og de tager hende ind, og hun er der. Og så er det jo, at hun arver, eller hun får en eller anden stor pengesum. Og så pludselig så beslutter hun sig for at lave en fransk, apropos gourmet-måltid. Hvis I har set filmen, så ved I det. Hvis I ikke har set filmen, kan jeg virkelig anbefale at se filmen eller læse bogen. Og så inviterer de her lidt stramme søstre fra Jylland, deres stramme naboer, til måltid. Og så giver hun dem bare hele armen med, jeg ved ikke hvor mange retters fransk gourmet-menu. Og måltidet løsner jo op i de her stramme mennesker, så de får mere varme og mere forsoning og alt det her. Ikke? Og først bagefter, når folk er gået, så opdager de to søstre, at hun har brugt hele sin arv, 10.000 et eller andet, på at lave det her måltid med speciale råvarer, fra, hentet ind fra Paris og alt muligt. Og lige pludselig slår det dem, at det måltid, som hun inviterede gratis til, kostede hende alt, hendes arv. Og det er jo det samme billede, vi har ud fra korset og ud fra nadveren, at Jesus står ved måltid, Guds rige, og siger, kom og spis. Det er gratis. Ræk ud i tro, det er gratis. Jeg har betalt alt. Men det er gratis for dig. Og så det sidste, jeg vil slutte af med at sige, det er, at Jesus bor, minder os om også det håb, vi har som kristne, at en fysisk en dag i Guds nye himmel og jord, skal vi slå øjnene op til det nye liv og se ind i Jesu ansigt. Og han vil fysisk invitere os til hans bord. Han vil række os nybagt brød, og han vil sige, velkommen hjem. Kom og spis. Kom og snak med mig. Og Gud vil sige sit ord til os. Amen.